слухаєте подкаст Громадського радіо.
Як будувати відносини з країнами Азії? Сергій Корсунський, надзвичайний повноважний посол України в Японії, розказує про його книгу, яка дає відповідь на це запитання. Також говоримо з ним про японське суспільство та коронавірус. Для вас це була мрія, чи от ви вимушені були поїхати до Японії?
Ви знаєте, я був раніше в Японії, в Китаї, в Таїланді, тобто я трохи знав регіон перед тим, як отримати це призначення. Я не можу сказати, що це була мрія саме Японія, але трапити в регіон, в одну з країн, де сьогодні відбуваються надзвичайно важливі події в історії людства, це велика честь і приємність. Японія – країна фантастична, це правда.
А ви писали і неодноразово про те, що слід Україні подивитися на цей напрямок, на цей східний вектор. Можете от навести кілька найтаких сильніших аргументів, а чому Україні потрібно якимось чином більше співпрацювати саме от з тим регіоном?
Ну, ви знаєте, за такою досить цікавою класифікацією, це не моя вигадка, але вона загально визнана у світі, що якщо казати, там, скажімо, 19 століття було століттям Європи, 20 століття можна сміливо називати століттям Америки, то 21 століття без сумніву буде азійським. Тому що сьогодні, якщо подивитися на динаміку, яка в регіоні Південно-Східної Азії, то це найбільш важливі такі розвиток економіки і політичних подій. Ну, я вам просто скажу, це регіон, в якому сьогодні виробляється майже половина світового ВВП. Це тут розташоване друга і третя економіки світу Китай і Японія. Тут споживається більше половини світової сталі, цементу, продуктів харчування і так далі. І, безумовно, ми всі знаємо, яка динаміка очікується, що протягом 5, максимум 10 років зміниться світовий лідер по рівню ВВП, і, скоріше за всім, стане Китай. І, звичайно, інші країни регіону підтягуються і дуже динамічно. І, до речі, з точки зору ковіду, це також країни регіону значно краще справилися з цією проблемою і справляються з цією проблемою, ніж традиційні лідери. Я не просто сторонник того, щоб ми приділяли цьому регіону, цим країнам найбільшу увагу. Я навіть написав книгу, яка зараз має вийти з друку, «Як працювати з країнами Азії», саме з метою заохотити наші бізнес-кола для того, щоб уважно подивитися на країни регіону. Не тільки Китай, Японія, і на інші також.
А в мене ще запитання в контексті економіки. От згідно офіційних даних, зараз читаю The Wall Street Journal, наприклад, вартість Олімпіади в Токіо становила майже 15,5 мільярдів доларів. Хоча я чула ще чутки такі, що це насправді більше 16. Як повпливала Олімпіада, власне, на економіку країни і чи повпливала?
Насправді, чесно кажучи, це дуже низькі якісь оцінки. Насправді мінімальна вартість – це 30 мільярдів доларів, і тому що будувалися об'єкти спеціально під Олімпіаду, тому що вона була перенесена, і тому що вона потребувала абсолютно безпрецедентних кроків з точки зору пандемії. Це просто неможливо уявити, які були вжиті заходи для того, щоб убезпечити ці десятки тисяч людей, які приїхали на Олімпіаду, і це, звичайно, величезні витрати. Я вам скажу так, з точки зору економіки, Олімпіада – це мінус, звичайно. Тобто, оскільки не було глядачів, оскільки не було туристів, а Японія в 2019 році прийняла 35 мільйонів туристів. Вони розраховували на 2020 рік на Олімпіаду 41 мільйон. А це дуже велика цифра для 128-мільйонної країни, і готувалася абсолютно фантастична інфраструктура, готелі, ресторани, магазини, сувенірна продукція, нічого цього не сталося. Я вам можу сказати, я бував на деяких об'єктах, які є такими традиційно туристичними в Токіо, і це дивує просто. Там побудовані величезні прямо такі ярмаркові містечка, де продаються прекрасні вироби японські і така, ну, національні характери, і там, скажімо, продукти харчування і так далі. І там буквально, ну, одиниці людей, які там ходять. А там має бути, ну, просто сотні-сотні, якщо не тисячі. Тому, звичайно, це така серйозна втрата. З іншого боку, я вам хочу сказати, що в півроку цього Японія отримала плюс 95 мільярдів в торговельному балансі. Японія дуже активний, є учасник світової торгівлі, її обсяги вимірюються трильйонами. І от цього року рекордний плюс. І я думаю, що цей плюс покриває оці всі мінуси. Тобто це не є, які, знаєте, бюджетні втрати або там друк грошей. Це реальна економіка за рахунок виробництва і експорту дуже високоякісної, ну, машинобудування. Як ви прекрасно розумієте, насамперед це автомобілі.
От кому цікаво про Японію саме з такого економічного боку прочитати, є стаття на «Дзеркалі тижня», якраз авторства Сергія Корсунського, що таке капіталізм з японськими особливостями. Там докладніше про це. Ну от, а чому Японії має бути цікаво співпрацювати з Україною?
Є декілька аспектів, які нас дуже поєднують. Ну, почнемо з того, з політичного, так би мовити, ракурсу. І Японія і Україна мають територіальні проблеми з Росією, скажімо. Для Японії, яка імпортує до 70% продуктів харчування, Україна є цікавим і важливим постачальником цілого ряду продукції. І насамперед, я хочу сказати, це мед. Цього року ми втричі збільшили поставки меду в Японію порівняно з 20-м. Взагалі цього року, за півроку, ми подвоїли практично наш експорт в Японію. І повірте, це просто неймовірний результат, тому що стандарти в Японії, вони вищі за американські і за європейські. І тому те, що навіть нам вдається, нехай поки що це за обсягами в цифрах не так багато, але тенденція дуже позитивна. І що стосується продуктів харчування, це дуже цікаво. Окрім того, ми постачаємо сировину для металургійної промисловості. І, звичайно, Японія дивиться на Україну з такої точки зору, що ми, Японія, одночасно маємо угоди про вільну торгівлю з ЄС, з Британією, з Канадою. І для Японії це важливо, тому що коли йдеться про розміщення виробництва, сьогодні, ну, ковід колись-небудь закінчиться, він дасть нарешті нормальної економіки функціонувати. І виникне питання, де розташовувати нові виробництва, скажімо, електромобілів, і де розташовувати виробництво батарей. І Японія теж дивиться на Україну в цьому плані зацікавленістю, тому що у нас є літій, і якщо б у нас, так би мовити, запропонувати японцям відповідні пакети, такі серйозні для інвестицій в і видобуток, і переробку, і виробництво батарей електромобілів, то я думаю, що це було б дуже цікаво. Я, в принципі, почав такі розговори з Тойотою, але, на жаль, ковід все дуже-дуже-дуже уповільнює. Сьогодні ситуація в Японії дуже важка. В 33 провінціях 47 введено надзвичайний стан, тому, звичайно, все це контакти уповільнюються. Поки що в Японію не поїхати і їздити вони теж не хочуть, в інші країни уряд не рекомендує. Тому поки що ми знаходимося в режимі потенціалу співробітництва.
Я ще боюся почати говорити такими замацаними, клішованими фразами на кшталт «Японія – країна контрастів». Але все одно, ну, з одного боку, ми бачимо, що дуже високий рівень життя в Японії. Зокрема, це свідчить про середню тривалість життя в Японії для жінок і чоловіків. Це, якщо я не помиляюсь, близько 90 років, 87, здається, чи щось таке. Отже, і разом з тим велика кількість самогубств, якщо брати теж середньостатистичний зріз. От поясніть, будь ласка, а як так? Можливо, ви вже для себе зрозуміли, в чому справа?
Ви знаєте, японське суспільство є абсолютно унікальним. Нічого подібного в жодній іншій країні немає. Дуже тісно поєднуються такі традиції, дуже тісно поєднуються дуже, я б сказав, консервативні речі із абсолютно новітніми. Вам здається, от, наприклад, якщо вам скажу, що досі в Японії дуже широко користуються факсами і дуже неохотно йдуть на використання мейлів. Лише 30 липня уряду заборонили використовувати факси взагалі зовсім. Це 21 століття. Здавалося б, це дивно. А насправді це пов'язано з тим, що в них дуже велика частка старшого населення. Для старшого населення легше використовувати факси. Вони до них звикли. Вони не дуже люблять ці комп'ютери, мейли. Ну, ще враховуйте специфіку того, що треба знати англійську мову. Ну, тому що адреси пишуться англійською мовою. Японці не знають англійської мови. Вони користуються японською. І тому для них легше використовувати технології, які є візуальними, а не суто такими сучасними. І тому нове покоління, молоде, звичайно, вони дуже інтегровані в нормальні, так мовити, в сучасні речі і гаджети, але старше покоління – ні. І от що стосується старшого покоління, то, наприклад, дуже заохочується, щоб люди старшого віку працювали. Для них створюються спеціальні умови, спеціальні комунальні центри, де вони ходять, вони спілкуються, вони танцюють, вишивають, малюють, вирізають щось, дуже традиційні японські мистецтва. Тим самим вони продовжують життя. Але водночас те, що старше покоління дуже істотно присутнє на трудовому ринку, це, знаєте, це створює певні такі уповільнення для того, щоб молоде покоління приходило в робочу силу, в компанії, в бізнеси. Для того, щоб зайняти таку позицію сильну, їм треба час попрацювати. В Японії дуже висока конкуренція. І це створює дуже високий тиск і на школярів, і на молодь. І саме серед них, на жаль, реєструється досить високий рівень самогубств, тому що для японців власна самооцінка дуже важлива. І якщо японець відчуває, що він, скажімо, не встигає за лідерами свого класу, чи він не встигає на роботі за лідерами, які там в його відділі чи в його компанії, на жаль, вони обирають такий вихід, як покінчити життя. Ковід дуже погано позначився на цьому, тому що вони були вимушені ще й вдома сидіти, а японці дуже люблять спілкуватися. І, на жаль, дійсно, скажімо, така була статистика, вона офіційно була оприлюднена в місцевій пресі, що в жовтні 2020 року за місяць покінчило життя самогубством більше, ніж померло за рік ковіду. І вони дуже стурбовані. Був призначений міністр по справах одиноких людей і самотніх людей. І вони намагаються впроваджувати програми, які б зняли цю напругу. Так що це дійсно таке суспільство, яке в собі поєднує речі, які нам здаються незвичайними і контрастними. Але так воно є, це правда.
Що, враховуючи такі особливості, потрібно знати українським підприємцям, українським дипломатам, коли вони хочуть провадити якісь відносини, переговори з Японією?
Ви знаєте, це надзвичайно важливе питання насправді, тому що дійсно культура практично в кожній країні Азії, вони абсолютно різні порівняно з тим, що ми знаємо в Європі і в Америці. І до чого ми звикли. І якщо хтось з бізнесменів хоче встановити контакти і працювати, треба дуже ретельно знати традиції і принаймні хоча б демонструвати свою повагу до місцевих традицій. В цьому в мене присвячено в книзі цілий розділ спеціально для, здавалося б, дуже такі дрібні речі. При вході, скажімо, не те, що в дом, але навіть в ресторан, але навіть в фірму. Вони знімають взуття і одягають тапочки. І це треба знати, і там є цілий церемоніал, як це робити. А воно нам здається дивне, але в Японії це буде розцінено як абсолютна неповага, і відразу ставлення буде погане. І таких нюансів, як їсти, як вітатися, як прощатися, як спілкуватися, не допускати там, скажімо, якихось таких вольнощів, В Америці, наприклад, похлопати по плечу – це нормально, і це американці роблять від президентів до навіть малознайомих людей. Ніколи в Азії такого не роблять. І це знову-таки буде розцінено як неповага. Хочемо ми цього чи ні, але в них трильйони ВВП, в них вони найбільші інвестори, я маю на увазі насамперед це Китай і Японія. Тому вивчати треба ретельно. Я дуже раджу приділяти цьому увагу кожному, хто хоче встановити зв'язки з партнерами, особливо в Південно-Східній Азії. Дуже важливо знати нюанси і деталі. Навіть в японській мові якщо ви подивитесь, там можна, ну є приблизно 15 варіантів, як ви вітаєтесь, і 10, як ви прощаєтесь. Це залежить від віку, від статі, від ступені знайомства, від ступені родства, від багатьох-багатьох факторів, які нам здаються, ну, в нашій мові, в нашій традиції, все значно простіше. В них це все дуже важливо. І коли вони бачать, що людина, нехай вона не знає, скажімо, мову країни перебування, але якщо вона демонструє знання хоча б елементарних речей, вони це дуже цінують.
Ну, наприклад, так, що... наприклад, так. Наскільки розумію, вітатися за руку і взяти руку людини і двома руками і потрясти так секунд 20, тут не варто цього робити, як робив Дональд Трамп.
Ну, так не буде просто, вони кланяються. Знову-таки, ви знаєте, кланятися можна на 15 градусів, на 30, а можна на 45. І коли кланятися і як, це теж треба знати. Коли я вручав грамоти імператору, мені шеф імператорського двору, шеф протоколу, ми, вибачте, 4 рази тренування проводили, як кланятися на кожному етапі цієї церемонії. Тому що все різне. І знову-таки, не пробуйте навіть дискутувати, тому що це є... зафіксована віками традиція така, вона не просто східна, це і буддизм, і конфуціанство, і що хочете. Але воно тепер вже є частиною суспільства і частиною світогляду, і треба просто це знати. І я вам скажу, воно не складно, але треба приділяти цьому увагу.
Ярослава Київ ще пише нам на Viber, запитує, чи справді у Японії дуже люблять котів? З Інстаграму складається таке враження, чи дійсно там особливе ставлення до цих тварин? Якщо так, то чому?
Ви знаєте, я не помітив цього. Дійсно, до тварин в Японії взагалі ставляться дуже з великою любов'ю, але більшість того, що я бачу, можу сказати, це специфічні, дуже маленькі собачки. Вони виводять породи спеціально для себе. Це вони всі дуже маленького розміру, тому що хати, ну, квартири і будинки в японців невеликі, і дуже рідко ви побачите звичайну, скажімо, собаку звичайного розміру, так як це прийнято у нас. Вони малесенькі, дуже симпатичні, іграшкові, неймовірно дорого коштують. Цуценя, якщо ви хочете придбати, ви маєте бути ще, по-перше, достойна людина, щоб вони вам його продали. Але ця ціна починається, скажімо, 3,5 тисяч доларів, і вони дуже ретельно слідкують за тим, щоб це воно почувалося себе добре. Я жодного разу не бачив бродячу собаку, пару разів бачив котів, але знову-таки вони дуже добре нагодовані. А що стосується котів, то дійсно в певних храмах є їх зображення. Ну, це мені важко сказати, щоб там була якась особлива, я такого не помітив, чесно скажу.
Дякуємо вам за цю розмову. Сергій Корсунський, надзвичайний повноважний посол України в Японії, автор книги «Як будувати відносини з країнами Азії», був з нами на прямому зв'язку.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».